Xifaniso khume tsevu. Ku vavisiwa ka Yesu. Yesu a yenda swo lulama nkarhi hinkwawo. Yesu a nga dyohangi. Yesu a vulavula hi Xikwembu, a dyondzisa vanhu ku yingisa. Hosi Yesu u dyondzisile leswaku vanhu hinkwavo va dyohile. Vanhu vo tala a va nga rhandzi ku tivula leswo va dyohile. A va khunguvanyeka, va khoma Yesu. Hosi Yesu u biwile, a tshuteriwa, a rhuketeriwa. Kambe Hosi Yesu a nga tilwelanga. Hikwalaho ka yini? Yesu u pfumerile ku twisiwa ku vava, ku teka nkhavi wa xidyoho swa vanhu.